Përshëndetje të nderuar dëgjues. Mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevsi dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Në Universitetin e Prishtinës këtë vit është hapur Departamenti i Ballkanistikës, në të cilin studiojnë së bashku studentë shqiptarë dhe serb. Në rubrikën për gruan femina sjellim rrëfimin e një nëne që ka fëmin me Down syndrome. Ndryshimet klimatike ulin disa nga prodhimet bujqësore në rajonin e Tetovës, bujqit kërkojnë mbështetje financiare. Në rubrikën ekspoze, njohësit të drejtave të njeriut thonë se vaksinimi detyrueshëm kundër koronavirusit jo domosdoshmërisht i shkel të drejtat e njeriut. Për të dëgjuar raportet të zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me emisionin tonë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë edhe më lartë në rubrikën Feminat e Radios Evropa e Lirë, sot ju sjellim rrëfimin e Sebahate Hajdini Beqiri, nënë një fëmijët me sindromën Down në Kosovë. Sebahatja, duke luftuar për të drejtat e djalit e saj, u bë edhe zëri për të drejtat e personave të tjerë me sindromën Down në Kosovë. E dëgjojmë raportin e përgatitur nga gazetarja Luljeta Krasniqi.
Ishte tetori viti 2005 kur lindi Genci, fëmija i pari Sebahate Hajdini Beqiri. Për një kromozom më shumë, ai lindi me sindromën Down. Vështërsitë e jetës për Sebahatën filluan qysh në klinikën e ginekologjisë, në repartin e neonatologjisë, në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lajmi se Genci është me sindromën Down, Sebahatja thotë se ju kumtua nga një mjeke në mënyrën më të padinjitetshme.
Se si mu komunikua që Genci ka sindromën Down, unë qysh brenda klinikës të ginekologjisë, e nuhata të them që këta fëmi diskriminohen nga shoqëria kosovare. Mënyra se si më është komunikuar lajmi më ka bërë të mendoj dhe të përcaktoj vetës një mision që unë duhet të jem jo vetëm nën, por duhet të jem një luftarake që duhet të luftoj çdo ditë për të drejtat e Gencit dhe për të drejtat e gjithë personave me sindromën Down në Republikën e Kosovës.
Sfidën e të pasurit një fëmi me sindromën Down, Sebahatja thot se e ktheu në forcë dhe kauz. Ajo nuk ishte aq shumë informata për këtë sindrom dhe filloi të ulumtoi dhe të kuptoi më mirë gjendjen e fëmisë së saj. Rruga ishte e gjatë për të bërë ndryshime për këtë komunitet, i cili, thot Sebahatja, nuk gëzonte të drejtat që ju takonin dhe nuk ju ofroshin kushtet për të zhvilluar potencialin e tyre. Genci kishte mbushur vetëm një vit, kurse Bahatja filloi të mendonte se ku do ta dërgonte në shkollë, kur ai do të mbushte 6 vjeç. Vizitoi një shkollë në Prishtinë, aty ku fëmijët me nevoja të veçanta merrnin mësimet e para. Thotë se u dëshprua nga kushtet që ofronte ajo shkollë.
Një ambient i zymë, klasat shumë të vogla. Kam takuar aty si sot mbaj mend edhe nëna, të cilat i pritshin fëmijët në koridor. Dhe si sot më kujtohet ka qenë një nën e cila kishte vajzën me sindromën Down. Dhe kur më ka pa mu si një nën e re, Gjencën e kam lindur në moshën 25 vjeqare, Gjencë më bebe të the, edhe ajo filloj me qajt, duke me thonë që po më dhimësh, që pas ke fëmijun me sindromën Down.
Gati çdo ditë kujton Sebahatja, ishte në kërkim të prindërve që kishin fëmijë me sindromën Down. Kërkon të bashkim forcash për të ofruar kushte më të mira për Gencin dhe krahas Gencit për të gjithë tjerët. Kaloi edhe kufit për t'i ofruar një trajtim më të mirë Gencit dhe fëmijëve tjerë.
Gjatë kërkimit në internet, me rastisit të shoh një faqe të një qendrës në Pula në Kroaci dhe aty mora kontaktet e drejtoreshës që udhëheqte këtë qendër dhe vendosa kontakt me drejtoreshën përmes emailave. Drejtoresha gjithashtu ishte nën e një vajze me sindromën Down dhe atje kishte krijuar një qendër.
Në mars të vitit 2007, Sebahatja me një grup të prindërve me sindromën Down vendos si të hapë shoqatën. Në këtë qendër, tani pas shumë sfidave, ofron terapi të ndryshme, duke filluar nga edukimi hershëm, e deri tek terapia gjuhës dhe komunikimit.
Buka.
Pa.
Buka.
Pa.
Ushe një poshtë? Bravo. Ushe në mu? Buka.
Ka.
Bravo. Buka.
Ka.
Bravo. Nere, vendose poshtë.
Shpesh e kujtaj kohën kur Gjencë nuk i ka pasur këto shërbime. Mirë po, unë sot ndihem e përmbushun shpirtnisht që dhe pse Genci nuk i ka pasur ato shërbime në momentin dhe kohën e duhet. Sot këto shërbime po ofrohen për fëmijët e tjerë me sindromën Down.
Mbi 300 fëmijë me sindromën Down marrin trajtime në qendrat e kësaj shoqate, të cilat janë të shtrira në 4 komuna të Kosovës. Shumë nga fëmijët me sindromin Down janë pjesë e secilit aktivitet të qendrës. Disa prej tyre punojnë aty dhe janë bërë krajse bahatës në punën e saj.
Jam mirë që kemi arrit ta bëjmë një ndryshim jo të vogël. Unë sot kur shoh Dionisin si pjesë e ekipës time, më vërtet nuk kam fjalë ta përshkruaj atë ndjenjë që kam edhe kur Dionisi më ndihmon gjatë procesit punës. Dionisi është shumë i përpjekur, do të thotë pothuajse komplet agjendën e takimeve të mia e mban Dionisi.
Misioni që Sebahatja i kishte vendosur vetës nuk përfundoi vetëm me themelimin e qendrës. Ajo ishte në kërkim të diçka më shumë për komunitetin me 980 antar. Sebahatja përmes një mbrëmje bamirësie inicioi ndërtimin e një objekti për fëmijët me sindromin Down, i cili tani është në finalizim me sipër.
Apo të pëlqen Genci?
Po.
Ha? A mirë qendra?
Po.
Po, a? Shumë po të pëlqen?
Po.
A çka kemi bëu këtu ti? Kemi kujdes për qendrën. Është jashtëzakonisht ndjenjë mirë, ku shet që hap pas hapi andra po realizohet.
Ky objekt do të jetë i gatshëm në vitin e ardhshëm dhe u ndihmua nga organizata jo qeveritare TIKA dhe Komuna e Prishtinës. Fëmijët me sindromin Down tani janë pjesë shumë aktiviteteve, një i tillë organizua gjatë kësa jave. Fëmijët me sindromin Down me ndihmën e fotografit Ridvan Slivova realizuan fotografi profesionale. Sebahatja thot se arriti t'i mundësoj djalit të saj, Gencit, një fëmiri të lumtur.
Genci shkon në shkollë të rregullt, është një fëmijë shumë i pavarur, është një fëmijë shumë bashkëpunues dhe gjithmonë e them ndoshta me dashurinë që është rritë Genci dhe me mbështetjen që është rritë Genci, ka ndikuar që Genci të jetë shumë i dashur, shumë i hapur, qoftë me shok, qoftë me mësimdhënësit e shkollës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës këtë vit është hapur Departamenti i Balkanistikës, në të cilin studiojnë së bashku studentë shqiptarë dhe sërbë. Studimi i gjuhëve të Ballkanit sipas disa prej studentëve do të pranohet nga brezat e të rinjve në Kosovë, ndërka që ata mëtojnë të bëhen përkthyes profesional. Sipas profesorëve dhe drejtuesve të këtij departamenti, njohja e gjuhëve të fqinjve kontribon në afrimin e tyre, ndërka që do të jetë dobishme edhe për punësimin atyre që përfundojnë studimet. Vjen raporti përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Zarife Qoçaj, 32 vjeç nga Prizreni, gjithmonë ka dëshiruar që të bëhet përkthyese profesionale, ndërka që tashmë ka rastin që të realizojë ëndrrën e saj, duke marrë parasysh se është regjistruar në drejtimin e Ballkanistikës në Universitetin e Prishtinës. Edhe pse ajo nuk ka përvojë si përkthyese e gjuhës serbe të Shqipe në të ardhmen e sheh vetën si përkthyese. Ballkanistika është një program studimor 4-vjeçar i cili është hapur në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës që nga ky vit akademik, me qëllim ndër të tjera që të promovoj komunikimin ndërgjuhësor dhe ndërkulturor në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kjo gjithashtu do të thotë se gjuha serbe po mësohet për herë të parë që nga viti 1999 në Universitetin e Prishtinës në mësimdhënien që funksionon sipas sistemit arsimor të Kosovës. Megjithatë, për studentët e Ballkanistikës, mësimi gjuhëve është mundësi për të mësuar gjuhën e fqinjit dhe që popujt e rajonit të mund të kuptohen dhe afrohen më lehtë, thot Zarife Qoçaj për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
To vili ja ku korrespondencë me gjithësobën e sporazumit që ka prvo, ne mora të biti engleski, samo engleski jezik.
Është e dobishme të kuptohemi me njëri tjetrin para së gjithash dhe që për këtë nuk duhet të jetë vetëm gjuha angleze. Besoj se Ballkanistika do të jetë e dobishme për brezat e rinj. Soy Chao. Qoqaj. Teuta Kastrati nga Prishtina për dalim nga Zarife Qoqaj ka përvojnë në përkthimin nga Shqipja në Serbisht dhe Anasjeltas, por gjithsesi ka dashur të përgatitet profesionalisht për këtë profesion. Ajo e ka regjistruar balkanistikën dhe konsideron që ky departament në kuadër të Fakultetit Filologjik është dashur që të hapet më herët sepse Kosova është shoqëri shumë kulturore.
Biti prindeni, prihvaćeno strane, mladi ljudi në Kosovu.
Ka për të pranuar në të ardhmen programi balkanistikës nga ana e gjeneratës së re në Kosovë, konsideron Teuta Kastrati. Këtë vit në balkanistikë janë regjistruar gjithsej 11 student nga Kosova, njëri prej të cilëve është Bojan Stamenković, serb nga Kamenica, qytet në afërsi të Gjilanit. Stamenković tashmë e njeh mirë gjuhën shqipe dhe nuk e ka problem që edhe ligjëratat i ndjek në këtë gjuhë. Është regjistruar në balkanistik në mënyrë që në të ardhmen të jetë përkthyes profesionist dhe planifikon të jetë ligjërues i gjuhëve zyrtare. Realisht për mua është e njëjtë nëse ligjëratat janë në gjuhën shqipe apo serbe. Natyrisht tani është më e gjerë, ka terminologji të re, por duket interesante. Si nxënës të zellshëm mezi presim çdo ligjërat, thot Stamenković për Radio Evropa e Lirë. Ai u sugjeron bashkombësve të tij që të shfrytëzojnë këtë rast dhe në vitin e ardhshëm të regjistrohen në balkanistikë. Studentët e balkanistikës i ndjekin ligjëratat në gjuhën serbe, kroate, shqipe dhe angleze. Tani për tani ligjëratat mbahen në formatin online, por është planifikuar që ligjëratat të organizohen në fakultet në Prishtinë me prezencën fizike të studentëve. Përveç profesorëve nga Kosova, në këtë departament janë edhe profesoresha Ana Sivaçka nga Beogradi dhe Josip Lasić nga Kroacia. Meqenëse se në balkanistik studion gjuhët balkanike, në mesin e të cilave krah për krah janë shqipja dhe serbishtja, rëndësia e këtij programi reflekton në faktin se u jep studentëve mundësinë të njihen me gjuhën dhe kulturën e fqinjëve në Ballkan, gjë që është me rëndësi të paqëmueshme për përmirësimin e komunikimit dhe bashkëpunimit, thot për Radio Evropa e Lirë profesoresha Ana Sivaçki, e cila ligjëron fonetikën dhe fonologjinë e gjuhës moderne ballkanike. Sivaçki gjithashtu thekson se ky program studimi është përshtatur me nevojat e tregut të punës dhe me faktin që ai zhvillon aftësitë e nevojshme për cilësinë e kryerjes së një sër punësh që janë shumë tërheqëse sot. Këtë e thekson edhe koordinatorja e programit të studimeve të ballkanistikës Seniha Krasniqi.
Not to forget the research conducted by the IOM office on the assessment on the need for language.
Të mos harrojmë hulumtimin i cili është bërë nga zyra e organizatës ndërkombëtare për migracion, ka nevojë të madhe për përkthyes për gjuhët zyrtare në Kosovë. Rezultatet e hulumtimit tregojnë se për 5 vjet do të nevojiten mbi 100 përkthyes të gjuhës serbe në shqip dhe anasjelltas, tha Krasniqi, dhe shtoi se ky profesion është ende në deficit të madh. Në bazë të dhënave në faqen zyrtare të Fakultetit Filologjik, të gjithë ata që përfundojnë studimet në ballkanistikë do të mund të punojnë si përkthyes të njerëz prej gjuhëve ballkanike, të jenë mësues të gjuhëve zyrtare në Kosovë, këshilltarë dhe hulumtues për marrëdhënien ndërkulturore ndërmjet njerëzve në Ballkan, për organizatat qeveritare dhe jo qeveritare ose të jenë ekspertë rajonal të komunikimit në sektorin publik ose privat. Programi ballkanistikës u akreditua për herë të parë në vitin 2015, por pa sukses sepse në atë kohë universiteti nuk mund të gjente staf profesional. Ndërkaq për hapjen e këtij programi në Universitetin e Prishtinës, pasuan përgatitjet më intensive, ndërkaq që mbështetja erdhi edhe nga ambasada amerikane në Kosovë, nga Mbretëria e Bashkuar dhe Kroacia, si dhe nga zyra e komisionerit për gjuhët e cila funksionon në kuadër të qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndryshimet klimatike në Maqedoninë e Veriut kanë bërë që të zvoglohet sasia e prodhimit të disa produkteve bujqësore, çka sipas bujqve, viteve të ardhshme rrezikohet sigurimi i tyre. Nga Ministria e Bujqësisë thonë se po punohet në drejtim të krijimit të një sistemi të sigurimeve bujqësore. Për më shumë ullësi, dëgjojmë raportin e Zërjeta Hajro Jajaga.
Fara e fasules së tetovës, e cila për ngacilësia është e njohur dhe e kërkuar, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në të gjitha vendet e Jugosllavisë, është kultivuar me gjenerata, tregon për Radion Evropa e Lirë Mehmet Sinani Bujk, por shton se ndryshimet klimatike, duke shënuar temperaturat e larta gjatë verës dhe shumë pak të rreshura shiu, kanë bërë të ulet prodhimtaria e fasules për më shumë se 80% në këtë rajon.
Do me thonë grosha në temperatura mbi 35 gradë Celsius e abroton lule. Dhe kjo mbi 35 gradë, a dhije se për shemu vitin e fundit, Ne gjatë gjithë verës kemi patur një periudhë prej afër 4 muaj që nuk ka pasur shi, dhe temperatura nuk ka ra ndër 35 gradë, ashtu ty grosha pasulja e tetovës, po u praktisht që vjetë nuk ka pasur.
A i të regon se në 3.000 metra katëror, këtë vit ka rritur të vjelë vetëm 15 kg fasule. Mehmeti thotë se shteti duhet i ndihmoj buqit për të bërë ballë ngritjes së temperaturave.
Duhet shteti të bëj investime shumë të mëdha në këtë drejtim. E kam fjallën për ato mrejshat që janë mbrojtje nga dijo dhe nga breshri, nga qëto kudo e ndalon atë direkt nga dijo dhe atë ngrohjen. Shteti vetëm i lanë, shqipi thunë i lanë pare, me seminare, me kute diune. Nuk duhet mu seminare.
Ndërkon nga Ministria e Bujqësis thonë se punohet në drejtim të krimit e një sistemi të sigurimeve të gjitha prodhimeve bujqësore në Maqedoninë e Veriut. Ky sistem do të ofroj një zgjidhje afatgjate për probleme që vijnë nga katastrofat natyrore, si dhe ndryshimet klimatike në sektorin e bujqësis, bëjnë të ditur nga digasteri i bujqësis. Por bujqit ankon se për mes sigurimit nuk mund të mbrohen nga prodhimi ullet, ndërko që goditje plotësuese është dhe fakti që digasteri i bujqësis tashmë ka urur dhe subvencionit për prodhimin e fasuleve për këtë vit.
Ku subvencionin prej 25.000 denar në hektar e patronizu në 10.000 denar. Në pyetjen time direkt me ministrin pse ndodhi kjo, thot nuk ka prodhim. Do me thonë, ministria duhet të këto subvencionet janë ndihmë për zhvillimin dhe përparimin e bujqësisë. Nuk janë ndihmë sociale.
Thot Mehmeti, nga Ministria e Bujqësisë thonë se për të bërë ballë ndryshimeve klimatike mbeten të përkushtuar në rajonalizimin e bujqësisë sipas kushteve klimatike dhe përbërjes së truallit për prodhimtari të planifikuar bimore dhe blektorale, si dhe përpilimin e listave të kulturave dhe llojeve të rekomanduara, duke pasur këtu parasysh dhe prodhime tradicionale. Ndërkohë nga Fakulteti i Bujqësisë në Shkup thonë se duhet investuar në kryqëzimin e farës me atë që prodhime të caktuara të mund të bëhen më rezistente ndaj ndryshimeve.
Se oshqekua dhe kovi e klimatski promeni, vujidnina,
pritet që në të ardhmen të kemi periudha edhe më të gjata me thatësi pa të rreshura shiu, ndërkohë që ne si shtet e kemi shumë të rëndësishme sektorin e bujqësisë dhe në këtë drejtim shteti duhet të gjejë mekanizma për të ofruar ndihmë serioze për bujqit, e para për t'i edukuar rreth kryqëzimit të farave, pra mbjelljen e farave që kërkojnë një afat më të shkurtër kohor për të mungulluar dhe e dyta mbështetje e drejtpërdrejt financiare, thot Ilia Karov, ligjërues për mbrojtjen e bimë. Me këtë pajtuar dhe Tode Lazarevski, bujk nga rajoni i Prilepit. Në rajonin e Prilepit dhe Manastirit, vetëm 1% e bujqëve kanë arritur që të blejnë traktor të rinj dhe mos flasin për aplikimin e teknologjive të reja, pasi për këtë duhen para, por dhe njohuri, ndërkohë që të dyat vështirë sigurohen pa ndonjë dorë të fuqishme nga shteti, thot Lazarevski. Ndryshe fasulja e cila prodhohet në rajonin e Tetovës njihet për vetitë e saj të mira gjatë gatimit, ndërsa është e mbrojtur dhe nga engji shtetëror për pronësi industriale, ku janë të shënuara vendi prodhimit, por dhe karakteristikat e saj. Ndryshe bujqësia në Maqedoninë e Veriut përbën 11% të bruto prodhimit vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ekspertët të drejtave të njeriut thonë se vaksinimi detyrueshëm kundër koronavirusit jo domosdoshmërisht i shkel të drejta dhe liritë e njeriut. Sipas tyre, të drejtat e njeriut mund të zbatohen derisa nuk e cenojnë dikë tjetër. Reagimet vijnë pasi vendimi i Austrisë për ta bërë të detyrueshëm vaksinimin kundër koronavirusit ka shkaktuar protesta dhe ka nxitur pyetjen a është apo jo i drejtë. Këtë temë kemi trajtuar në rubriken e kësaj jave Expose që ka përgatitur Valona Tela. E dëgjojmë bashkë.
Fuqia shtetit për ta bërë të detyrueshëm vaksinimin kundër koronavirusit ngresh shqetësimet e disave për të drejtat e njeriut. Mbështesit thonë se vaksinimi është interes kolektiv i shoqërisë. Sipas kritikëve, detyrimi i privon njerëzit të bëjnë zgjedhje për trupin e tyre. Austria është bërë demokracia e parë perëndimore që ka marrë vendim ta vaksinojë gjithë popullatën e saj kundër koronavirusit. Detyrimi për vaksinim do të hyjë në fuqi nga një shkurti. Kancelari Alexander Schallenberg ka thënë se ata që nuk binden do të ndëshkohen, por nuk ka dhënë detaje se si. Austria e ka pak mbi 65% të popullatës plotësisht të vaksinuar. Dhe sikur se gati gjithë Evropa është duke thyer rekorde me të infektuar dhe viktima nga koronavirusi.
Kemi vendosur që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm në të gjithë vendin. Plani pritet të zbatohet nga një shkurti 2022. Rritja e normave të vaksinimit është vetëm një rrugdalje nga ky rreth vicioz i virusit. Ne nuk duam një val të 5, një val të 6 dhe të 7.
Wir wollen keine fünfte Welle. Wir wollen keine sechste und siebte Welle.
Për të frenuar hovin koronavirusit, Austria është futur edhe në izolim të përgjithshëm. Këto masa të qeverisë kanë bërë që mijëra njerëz të dalin në rrugë për të protestuar duke thirrur jo vaksinimit dhe mjaft është mjaft.
Dua lirinë time. Dikush do të mendonte se ne jetojmë në demokraci, por kjo është diktaturë e koronavirusit.
Diktaturë e koronavirusit. Si indikon koronavirusi të drejtat e njerëzit? Në fakt, ai shkel detyrimin për vaksinim të drejtat dhe liritë tona. Unë kam biseduar me dy ekspertë të kësaj fushe që shpjegojnë ndërlidhjet, por fillimisht kujtojmë se çfarë janë të drejtat dhe liritë e njerëzit. Deklarata Universale të Drejtave të Njerëzit e miratuar në vitin 1948 thotë se të drejtat e njerëzit janë universale. Gëzohen nga të gjithë njerëzit pavarësisht se kush janë apo ku jetojnë. Deklarata Universale përfshin të drejtat civile dhe politike, të tilla si e drejta për jetën, lirinë, fjalën e lirë dhe privatësinë. Liritë civile ndërkaq u referohen të drejtave që u jepen njerëzve sipas kushtetutës ose ligjit të drejtave të një vendi. Orsolja Reich nga organizata Liberty, se cila monitoron të drejtat e njerëzit në të gjithë Evropën, thot për ekspozen se vaksinimi detyrueshëm kundër koronavirusit jo domosdoshmërisht i shkel të drejtat e njerëzit.
Mandatory vaccines may interfere with certain human.
Vaksinat e detyrueshme mund të ndërhyjnë në disa të drejtat të njerëzit, por këto ndërhyrje përbëjnë shkelje vetëm nëse nuk justifikohen. Tani shtrohet pyetja kur justifikohen. E po, atëherë kur ato janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, kur bëhen mjetet të nevojshme për të arritur një qëllim legjitim. Duke qenë se shteti mund të ketë drejtë të prezantojë skemat e detyrueshme të vaksinimit, atëherë ndodh që disa liri kufizohen dhe kjo është një gjë e justifikueshme ose mund të justifikohet në rrethana të caktuara.
Under certain empirical circumstances.
Matthew Liao, profesori i bioetikës në Universitetin e New Yorkut, thotë se një parim i etikës është ju mund të bëni gjëra deri në atë pikë që nuk i dëmtoni njerëzit tjerë. Nëse nuk vaksinoheni, ju i vendosni në rrezik njerëzit e tjerë, thotë Liao për ekspozen.
While you have a right to work, you don't have an
absolute. Ju keni të drejtë të punoni, por nuk keni të drejtë absolute, sidomos nëse i vendosni njerëzit të tjerë në rrezik. Punëdhënësit kanë përgjegjësi të mbrojnë të gjithë punëtorët. Nëse dikush nuk vaksinohet, ju mund të jeni në rrezik. Kur është në fuqi detyrimi për të vaksinuar, ai duhet të zbatohet nga të gjithë.
Profesori Liao tërheq një paralele midis kërkesave për vaksinim dhe kufizimit të shpejtësisë në komunikacion.
We have traffic laws.
Ne kemi ligjet e komunikacionit. Për shembull, këtu në SBA nëse shpejtësia është e kufizuar në 65 milje në orë, ju nuk mund të vozisni më shpejt, sepse i rrezikonin njerëzit tjerë. Kemi pastaj rripat e sigurisë dhe detyrimet të tjera, që i kufizojnë liritë tona, por për hir të mbrojtjes së të tjerëve. Si shoqëri ne kemi pranuar këto kufizime, sepse ato na mbrojnë edhe neve. Nuk i mbrojnë vetëm të tjerët, por secilin. Dhe për këtë arsye mendoj se të gjithë e kemi detyrë të vaksinohemi.
We actually all have a duty to get vaccinated.
Vaksinimi kundër koronavirusit në botë ka nisur në dhjetor të vitit 2020, 9 muaj pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandeminë e koronavirusit. Sipas shifrave të Universitetit Johns Hopkins në SBA, në gati një vit janë dhënë mbi 7.5 miliard vaksina. Shpërndarja e tyre nuk ka qenë e barabartë në të gjithë botën, por në Evropë së paku vaksinat janë bërë lehtë të qasshme. Përkundër kësaj, pak vende kanë arritur shkallë të lartë vaksinimit që do t'ju ofronte siguri. Ai pragu që duhet kaluar, sipas ekspertëve shëndetësorë, është 85 ose 90%. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rajoni i saj evropian, i cili përfshin 53 vende, ka humbur deri më tash mbi 1.5 milion njerëz nga koronavirusi. Në paralajmërimin e saj të fundit, OBSHE-ja ka thënë se bazuar në trendot aktual, numri i viktimave në Evropë mund të arrijë në mbi 2 milion në pranverë të vitit të ardhshëm. Sipas të dhënave nga Instituti për Metrikat dhe Vlerësimin e Shëndetit, me Selina Shëba, koronavirusi tani është bërë shkaku numër 1 i vdekjeve në Evropë, por edhe në Azinë Qendrore. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka paralajmëruar se virusi do të vazhdojë të përhapet në mënyrë intensive para festave të fundvitit, nëse shoqëritë nuk marrin masa. Tedros ka bërë thirrje për vaksinim.
While Europe is again the epicenter of the pandemic, no country.
Derisa Evropa është sërish epiqendër e pandemisë, asnjë vend ose asnjë rajon nuk është jashtë rrezikut. Është e rëndësishme që të gjitha vendet të rrisin kapacitetet për të shmangur pasojat më të këqija të ndonjë vale të ardhshme. Duhet të përpiqemi më shumë për të përfituar nga shkenca.
And we must do better at sharing the fruits of science.
Hezitimi për të vaksinuar ka të bëjë kryesisht me çështjen e besimit. Kritikët thonë se vaksinat kundër koronavirusit janë zhvilluar për një kohë rekord të shkurtër, marrë parasysh që për zhvillimin e vaksinave në të kaluarën janë dashur vite e madje edhe dekada. Profesionistët shëndetësor megjithatë sigurojnë se vaksinat kundër koronavirusit janë të sigurta dhe efektive. Se sa do të jetë efektiv detyrimi për vaksinim në Austri mbetet të shihet. Një studim i bërë në vitin 2016 nga revista Evropiane për shëndetin publik ka gjetur se detyrimi për të marrë vaksinat të caktuara mund t'i bëjë njerëzit më ngurrues ndaj vaksinave që më herët nuk do t'a kishin problem t'i merrnin. Fqinja e Austrisë, Gjermania, e cila po ashtu po përballet me një val të rënd të koronavirusit, është zotuar se nuk do t'i bëjë të detyrueshme vaksinat. Por kancelarja në largim e Gjermanisë Angela Merkel ka thënë së voni se masat aktuale kundër koronavirusit nuk janë të mjaftueshme. Nga vendet e tjera, Indonezia e ka bërë të detyrueshëm vaksinimin e të rriturve kundër koronavirusit nga muaj i shkurt, ndërsa Mikronezia dhe Turkmenistani kanë ndjekur shembullin në Korrik. Në disa vende vlen politika nuk e vaksin, nuk e pun, ndërsa në një pjesë të Evropës, përfshirë Republikën Çeke, Holandën, Bullgarinë, Rumaninë, dëshmia e vaksinimit është e nevojshme për të hyrë në ambiente të brendshme sociale. Profesori i bioetikës Matthew Liao thotë se detyrimi për vaksinim duhet i përjashtoj vetëm disa kategori, dhe se për to duhet të gjenden format të tjera si që është testimi për koronavirus.
You can be exempt if you have some sort of religious.
Ju mund të bëni përjashtim nëse keni shqetësime për fen tuaj. Po ashtu, njerëzit me sistem të komplementuar imunitar mund të refuzojnë vaksinimin. Prandaj, përjashtimet lejohen edhe kur ekziston detyrimi për vaksinim, por për shumicën e njerëzve mendoj se detyrimi është i duhur.
Dhe ata që kanë shqetësime për privatësinë kur autoritetet UA skanojnë të ashtuquajturin kod QR, i cili dëshmon vaksinimin, mund të jenë të qetë, thot Orsolja Reich nga organizata Liberties.
These QR codes are checked offline. So
kodet QR kontrollohen offline. Ato kode nuk ruhen askund, nuk ka ndonjë regjistër të tyre. Pra, në thelb, dëshmitë e vaksinimit nuk mund të përdoren për mbikëqyrje masive.
It cannot be used for mass surveillance.
Për të përmbushur zotimin e saj, qeveria e Austrisë do të duhet të hartojë një kornizë ligjore për vaksinimin e detyrueshëm, e cila e respekton kushtetutën e vendit dhe e lejon përjashtime për ata që nuk mund të vaksinohen për arsye mjekësore. Në disa vende të botës, detyrimet për vaksinim kundër disa sëmundjeve të tjera, siç është poliomieliti apo fruthi, ekzistojnë tashmë me vite.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.